galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybka afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa galab khamiis ah bisha julaayna waa 7 sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed cabdi sandheere iyo anoa ismaaciil xuseen farjar.
ciid wanaagsan dhegeystayaal, qodobadaad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid a magaalooyinka soomaalida oo maalintii labaad ciidulfidriga ay dadku damaadyashaadyo ku jiraan, iyo weliba dareen lagu arkay amaba isbeddel lagu arkay dhinaca ganacsiga.
goobaha laga cabo koofiga ama bunku way soo badanayaan oo way heli karaan inay meel fiican bunka cabaan, laakiin tiimida daalada waxaad moodaa in muran diini layna dhex dhigay. Marka waxyaaba badan oo daiid oo kale in lagu xuso ay ahayd oo sugaanteenii in markiiba muran laga dhalanayo, laga yaabaanba inay kugu radiyaan oo yidhaahdaan ninkaasi dhaqan xumo iyo diintiibu ka hor imanaya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha oo ay ahayd inaad dhegaysataan shalay oo arbaca ahayd, laakiin aan dib maanta ugu soo riixnay barnaamijyada munaasabadda ciidda awgeed. hase yeeshee aad dhegaysan doontaan sidii caadada ahayd toddobaadyada soo socda maalin kasta oo arbaca ah.
waxaanu isgaraacnaba markii guushii nala siiyey ee geesiyaashii xarbiyey gaadda ka ciyaartay bilada lagu garwaaxsado. markaan gooshkii filanaynay sagaalkiigu, nimankii kursiga qaarbagelin fuulay ee aanu gogoshu u dhignay ubaxa guud saaray, taariikhdii bay good u qodeen kuna gabsiyeenib.
waxaanu kaloo idin haynaa dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa ee waqooyi bari kenya oo sheegay in dilka looyarka willi kimani ay soo saari doonto kiisas noocaas oo kale oo ka dhacay kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo gobollada xeebta.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydi iyo qodobo kale ayaad idaacadda ku maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida. maraykanka ayaa sheegay in ay dalka afghanistan ku sii nageyn doonaan ilaa 8,400 oo askari oo dalkaas ka jooga. hogaamiyaasha isbahaysiga nato ayaa iyagana la filayaa inay berri iyo saa dambe kulan ku qaataan warsow si ay uga wada hadlaan saddex mawduuc oo la xidhiidha dhinaca ammaanka, kuwaas oo ay ka mid yihiin in la sii wado taakulada la siinayo ciidamada afghanistan, in laga adkaado kooxda ISIS, iyo weliba daandaansiga isbahaysiga uga imanaya dalka ruushka. nato ayaa xilligan ka fikiraysa sidii ay u waajihi lahayd kooxda ISIS kadib weeraradii baariis ka dhacay sannadkii hore. xubno ka mid a isbahaysiga nato ayaa soo jeediyey in la isticmaalo qodobka shanaad si ay si wada jira isaga difaacaan kooxaha xagjirka ah.
sarkaal ka tirsan booliiska gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa toogasho ku dilay nin baabuur ku dhex jiray. saaxiibada iyo xigtada ninka la dilay ayaa warbaahinta u sheegay in ninka magiciisu uu yahay Philando Castile oo 32 jiraha, bulshada madowna ka soo jeeda uu u shaqayn jiray iskuullada dowladda. ninkan ayaa la shaaciyey inuu dhintay daqiiqado kadib markii cisbitaalka la geeyey. maamulka ayaan weli shaacin aqoonsigiisa. haweenay wadatay ilmo 7 sano jira ayaa sidoo kale baabuurka Mr Castile kula dhex jirtay iyo aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal. haweenay wadatay ilmo 7 sano jira ayaa sidoo kale baabuurka Mr Castile lagu dhex dilay iyaguna ku jiray. booliiska ayaa labadooduba xarunta u kaxeeyey. muuqaal ay internetka soo dhigtay haweeneyda ay saaxiibka ahayeen dhibanaha ayaa booliisku xaqiijiyey in muuqaalku uu yahay dhacdadii Mr Castile uu ku dhintay. muuqaalka ayaa laga arkayey nin la toogtay oo dhiig baxaya, kaasoo kursiga wadaha baabuurka dul yaala. haweeneyda ay dhibanaha wada socdeen ee filimka duubaysay ayaa la maqlayey iyadoo leh in dhibanuhu uu booliiska u sheegay inuu bastoolad loo sharciyeeyey haysto. booliiskuna uu dhibanaha ku yidhi, jooji baadhista aad ku hayso boorsadaada jeebka. sida haweeneyda laga soo xigtay, booliiska ayaa 4-5 xabadood dhibanaha ku dhuftay mar dhibanuhu uu bilaabay inuu gacmaha koru taago. Booliiska magaalada San Anthony oo mas-uul ka ah goobta uu shilku ka dhacay ee Falcon Heights ayaa soo saaray warbixin uu ku sheegay in sarkaalkii dilka geystay imaanshaha shaqada laga joojiyey isagoo mushaharkiisiina uu socdo. Booliiska ayaana faahfaahin dheerada ka bixinin dhacdadii dhacday.
cunaqabateynada cusub ee uu dhowaan soo saaray Maraykanka ee ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi kuna saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee hogaamiyaha dalkaas Kim Jong Un kula kacayo dadkiisa ayaa noqonaya kuwo si dhaqso ah saameyn u yeesha hase ahaatee dadka wax faalleeya ayaa sheegaya inay arrintani culayska ku sii kordhin doonto dalkaas isla markaana go'doon sii gelin doonto. Kuuriyada Koonfureed ayaa Khamiistan maanta ah soo dhaweysay go'aanka Maraykanku ugu daray hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi diiwaanka madow, taas oo ay ku wehelinayaan 22 hay-adood iyo shakhsiyaad kala duwan oo door ka qaatay xadgudubyada xuquuqda aadanaha, ugaadhsiga dadka ka goosta maamulkaas iyo faafreebka ka jira Kuuriyada Waqooyi. Safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in arrintani ay tahay fariin cad oo loo dirayo oo aan ku koobnayn oo keliya hoggaanka sare, hase ahaatee xataa taabanaysa mas-uuliyiinta xabsiyada, ilaaliyayaasha, kuwa faafreebka sameeya, ciidamada sirta, kuwa dadka wareysta iyo dacwad oogayaasha, taas oo muujinaysa in dunidu ay diiwaan gelinayso xadgudubyada ay ku kacayaan oo ah kuwa aan la hilmaamin.
galab wanaagsan, ciid wanaagsan meel kastood naga dhageysanaysaan, halkaad weli la socotaanna waa VOA Washington. aan ku bilownay intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan, suuqyada magaalooyinka Soomaaliya waxaa ka jiray tartan dhinaca ganacsiga iyo badeecooyin fara badan oo ganacsatadu ay soo dhoobaan, taasoo hoos u dhigtay qiimihii badeecooyinkaasi. Laakiin markay dhammaatay ciiddu ayaa qiimaha badeecooyinka mar kale sare u kacaan. Wariyaheena magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya isbeddelka ganacsiga ee magaalada Beledweyne.
waa maalintii labaad ee ciidul fitri, inta badan dadku waxay fasax kaga maqan yihiin goobaha shaqada, ganacsiga iyo waxbarashada. bishii Ramadaan, qaybo ganacsiga ka mid ah waxa uu lahaa dhaqdhaqaaq aad u fiican, halka kuwo kalena ay gaabis ku jireen. waxyaabaha sida weyn ay dadku u iibsanayeen bisha Ramadaan waxaa ka mid ah dharka iyo raashinka. Ibrahim Yuusuf Maxamed waxa uu Beledweyne ku haystaa carwo dharka lagu iibiyo.
Waxaan ka ganacsadaa aniga dharka ragga, laga bilaabo caruurta hadda dhalatay ilaa aabaha, inta waan gadaa dharkaas ragga un baan iibiyaa. Maasha Allah, kulley sida lala wada socdaba, dharka waxa waaye waa xilliga keliya oo la gato bisha Ramadaan. Bisha Ramadaan gaar ahaan 20-ka ugu dambeyso waxay u dhigantaa sanadka intiisa kale inta la shaqeeyay 20-ka habeen inta la shaqeeyay ayaa isku dhigmaba, waa 50-50 baa la dhihi karaaba.
Marka lacag badan xareysay bishan?
Maasha Allah, intuu Ilaahay igu talagalay waan helay. Wallaahi waxaad kolay, hadda markii 19-ka bisho kale la maraayay, dadku waxay jeclaan in habeenka maalinta ku xigta ciidee noqoto, laakiin anaga carwooleyda haddaan nahay 30-kii la dhameystiraaba jeclaynba. Haddii shan maalmo dheeriyo noolagu dari kara, jaanis way noo sii ahaan lahayd.
Marka hadda Ramadaanka waa dhammaaday, 11 bilood oo aan Ramadaan ahayn ayaa hadda noo bilaabatay. Marka dhaqdhaqaaqa maxaa isleedahay uu noqon doonaa?
Walaahi maasha Allah, waa wax kolay, wax walba waa lagu talagalaayo qofka ganacsiga uu ku jiro. uu ku talagalayaa bishaana bil faa'iido fiican la helayahay, intan kalena kolay wuxuu Ilaahay noogu talagalay, iyo qof kii labis iska raba iyo waa la helayaa mar walba waxa waaye, insha Allah waa rajadeena waa fiicanta.
Cabdirasaaq Cilmi Cabdulle waxa uu iibiyaa qalabka korontada loo isticmaalo, waxa uu rajo ka qabaa in dhaqdhaqaaqa ganacsiga uu kor u soo kaco maadaama Ramadaanku uu dhammaaday.
waxaan ka ganacsadaa qalabka elektaroonigga iyo sida qalabka kombiyuutarada, qalabka korontada, waxyaabaha ku shaqeeya. waxaad moodaa alxamdulillah Ramadaanka inkastoo iska barakeysan yahay, haddana waxaad moodaa xagaaya iska jireen in beecu oo hoos ahay xilliga oo Ramadaanka. waxaad moodaa adiga sida aan arki jirnay ma ahayn Ramadaankan beecu aad u hooseeyey, dhaqdhaqaaq ma jirin. hadda labadan maalmoodna waa xilliyo waxaa lagu jiraaba ciid oo dadkii fasax ay ku jiraan. alabaha aan gadnana waa qalabkaas korontada iyo qalabkan oo binitarada loo isticmaalo sida kombiyuutarada kale, iyo qalabka isishamriga loo isticmaalo sida boogta iyo waxyaabahaas waaye. insha Allah waxaan rajeynayaa rajaynaynaa hadda in uu noo bilowdo suuqa sidii uu noogu bilowdo oo sidii hore kale camal aan saasan rajaynaynaa hadda insha allahu niu dhallaaqanada inta badan waxuu ku xirnaa qolooyinka injo-ooyada iyo hay-adaha dad waa jiraan qalab koronto oo naga qaato ama guryo wax sasa qalabaysana laakiin dhaqdhaaqanagu inta badan waxuu ku xiryaa injo-ooga injo-ooyada qolada injo-ooyada iyo hay-adaha iyo oo ku xirnay marka waxaad moodaa maalmahan sidii oo xilligii oo ramadaanka inuu xoogaa fadhiyaad moodaa oo ma socon sidii hore ma ahayn marka insha allahu hadda waxaan rajaynaynaa laakiin maadaama la galay ciiddii hadda waxaan rajaynaynaa inuu insha allahu uu sidii hore noogu bilowdan rajaynaynaa insha allah ciid mubaarak
goobaha lagu iibiyo cuntada fudud oo soomaaliduna ay u taqaano bibito iyadu wax isbeddel ah kuma imaan bishii ramadaan sida uu sheegayo ganacsadahan
magacii waa cali maxamed xasan wallaahi maasha allah niyo maalinti ciid maalintii labaad waaye ganacsiga aad uu u socdaa maadaama bil ramadaan aan kasoo baxnay laakiin inta muxumeen bishii ramadaan waa ganacsanayna because maalintii dhan waa xirin galabtii bacdul casr ayaan furayna meherada meesha waa bibito waa sawaayid sambuus wax walba lagu sameeyaa everythinki marka 24 hours maalintii waa noo dansanay laakiin bacdul casr ayuu ganacsigeena wuxuu ilaa habeenkii saqdhaca sbeen
yaa wax idinka gadanaya inta badan ramadaanka qof walba gurigiisu aadaya qofka customarka idiin ah oo wax idinka gadanaya muxuu yahay
nigo customarka waa customarkii caadiga ahaa midda labaad waxaa customarka lo zaadno ahaa ciidamo oo jabuutiyaan oo hilwaa la yiraahdaa agtay degan cidamadaas safaari ahaan u qaadanaya waxa la wixii anfur ee ay dalabaadeen samaysan jireen way isugu wici jireen nimankaas iyo customarkiina caadiga ah intaba qaadanaya safaari ahaan xilliga la sameynaa bacdul casir 10 saac ayaa la bilaabayaa ilaa maqribka wuxuu safaari u qaadanayaa
ramadaanka inta badan dadka muslimka ah waxay xoogga saaraan inay cibaadaystaan xilliyada habeenkii waxaa jira ganacsi ku wanaagsan xilliga habeenkii iyo mid maalintii ay dadku nolol maalmeedkoodu ka helaan xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
aad u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane dhinaca magaalada hargeysana bulshadu waxay ku soo noqonayaan noloshii caadiga ahayd kadib gudashadii bisha ramadaan iyo maalintii koowaad ee ciidda ee shalay ku beegnayd magaalada ayaa sanadkan si weyn looga xusay ciidda iyada oo ay korodhay tirada dadka ku ciidaya magaalada Hargeysa balse waxaa magaalada ka jiray koobnaan goobaha maalmaha ciidda lagu ciyaarsiiyo caruurta ama ay dadka waaweyn waqtiga ciidda ku soo qaataan maadaama ay fasax yihiin wariyaha v o a Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Hargeysa kala sheekaystay sida magaalada looga ciiday iyo weli waxyaabaha dhiman ee u baahan in la kobciyo
way ciid mubaarak dhammaantiinba dhegeystayaale kusoo dhawaada barnaamijka horeaan kaga hadli doono ciidda kadib iyo weliba sida ay bulshada ku dhaqan somalilan gaar ahaan magaalada Hargeysa ay u arkaan ciidda iyo weliba sida looga ciiday magaalada waxaan ku suganahay goob ka mid a goobaha barkulanka bulshada ee ku yaala caasimada Hargeysa dabcan waxaa halkan igula sugan xubno ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa islamarkaana dhallinyarada qoyahanka si weyn uga warhaya arrimaha ciidda iyo weliba magaalada haddaan ugu horeyn ba dhinaca midigta ka soo bilaabay maxamed axmed maxamed magaalada sida loogu ciiday ugu horeyn baa dan ku weydiin
bismillahi raxmaan raxiim guud ahaan magaaladeena iyo dalkaba si fiican baa looga ciiday oo waxaad odhan kartaa sanadba sanadka ka dambeeya dhaqaalaheena oo kordhaya oo kobcaya waxaad dareemaysaa inay dadku xagga ciidda ay isugusoo bixeeda ay uu ka korayo sanadba sanadka kasii dambeeya marka si fiican baa looga ciiday baan odhan karaa sanadkan oo dadka waxaad dareemaysay sida ay wax u iibsanayaan xiliyada weliba ayaamaha ay dhammaanaysa rabadaantu waxaa lagasaa suuqii oo ay dadku isugu imanayaan oo ciriiri badan la dareemayo
way cabdishukur haddaan u dhiibo maxaa tusaale ahaan oo kale kusoo jiitay lagu dareemi kariyen ciidana sidaa usoo tilmaamay maxamed aad u weynaad
wallaahi haddaad eegto meelaha lagu tukanayay salaada ciidda garoomadii ciidba ciidda ka dambaysa way sii tira badanayaan dadka ku tukanaya oo meel ay la odhan karo faalal baa jira ayaaba yar taasoo laga yaaba inay sabab u tahay tiradii dadka ku noolaa magaalada oo sii badanaya sidoo kale gaadiidkiiba iyaduna aada u badan oo saxmad badan iyaguna abuuro oo magaalada ciriiri badan baad dareemaysa
dabcan marka laleeyahay dee purchasing powerkii amaba wax iibkii bulshada ayaa kordhaya oo dee bulshadiiba aada u ballaaratay dee wax sahlan maaha maxaa inta badan sahlaya haddaan u dhiibo cabdiraxmaan
bismillahi raxmaan raxiim runtii horta ciid waxay ahayd aad muhiim oo aad u qiimo badan personally macnaha oo muddaa macnaha aan halkiisa kula ciido shacabka ciidan waxyaalaha odhan karo way ka dhiman yihiin oo in macnaha wax la qabto u baahan waxaa ka mid a sida cabdishakuur ka dhawaajiyey waddooyinka gaadiidku maraan iyo meelaha salaada lagu tukado garoomada oo dadka ku yar waxaa taa kasii daran oo iyaduna fursad banaan oo macnaha u ah dadkan ganacsatooyinka runtii inay ka qayb qaataan ama maalgelinaya dalka meelaha caruurtu ku ciyaaraan ama ciidda ay ku dabaaldegaan oo odhan karo caasimadii oo macnaha taasoo dad isku yimaadeen inay aada ugu yar yihiin ومعناها عريري بضن يالك ميلك قلان يميل لما رو تاسر نتي وح آدي آد مهم معناها هو هينو حلقة قبطو إلى موقتا
حامر كاتو على عانو كالاسمية هدي دي جدكي وكالاسان صوت المانو عريري هاي طبعا قوبي عروتو كعياري ينا يسينو كوبيه هينو كلا ين سدي بلسودو مكاية يعني مكاد دي وقوب شوك بينو هين مانو تشالي وكالي عيدي إلا مانتان والي وجرة
نتي بلسودو دي وحي لوكو المين عريري آدو فربادان صالحان شخصيا وحي وقع تسدح ساعدود إن كدو أما قاري السبا inaan u socdo Koodbuur degmada Koodbuur dhexdeeda anoo jigtigeer magaalada meesha koonaha ugu xigtay ciyaal ku ciyaaran u socday
xafad kamida magaalada
xafad kamida magaalada markaas shalay dadku waxay la dareemeen ciidii aad u badan qof kasto oo meesha u socday aan gaarin ciyaalkii aan farxad badan meel ku ciyaaran ay helin macnaha hadda waxay ku noqotay challenge calaqlad weyn ba ku noqotay runtii taasaan oran kara shalay dadku way soo fuutaartay
way in markan ku nimaan dad in caruurti oo kale laga farxiyo de ciidii loo sameeyo dabxan dabcan hay'aduna de muhiimadeeda la oo kamid ay waxyaabaha in ciidii lagu xuso in goobada dadkii waa inaa ku xusaan la isugu yimaado madadaalo in la helo een iyada taasi een demeesheen oo dhalinyarna waa tiirima madadaalooteen maxamed
een bismillaahir rahmaan rahiim arinta lafteedu waa caqabad kale oo yadna een dul saaran een kuwii hore ay inamada ay soo sheegeen runahaantii een magaalada waxay leedahay goobo dadku ay ku madadaashaan oo kooban oo magacyadooda la garanayo runtii wada buukir bay ahayn oo qofka aan maalinta horteed haleelin muu haleelin xalay oo kale inuu dee soo madadaasho iyada lafteed waxaynu u baahanay in hoteello dheeraada maadaama caasimadda ay noqoto caasimad weyn oo inta hal milyan oo qof baa lagu qiyaasaa dadka ku nool ee caasimadda Hargeysa iyada lafteed waxay u baahan tahay hoteelladii iyo goobihii madadaalada in aynu kordhino oo ay dadkeenaga waliba waxaan ku dhiirigelinayaa ganacsatadeena waxay yaqaanaan alaabta soo deji iyo xoolaha dhoofi marka maadaama magaaladu u baahan tahay waa ganacsi cusub iyo fursad cusub in de fursada cusub ay ka faa'iideystaan
Cabdishakuur hadaan ugu dhiibo xasakeed gabagabada Cabdishakuur aduma ka qayb qaadatay oo de goobaha madadaalada maheshilsa sida maxamed kulubay caqabadii ay ka hortimay hakatay
wallahi waad mahadsantahay horta dadka sidoo oo kale coffee aad ku cabaa goobaha laga cabo coffee ama bunku way soo badanayaan oo way heli karaan inay meel fiican bunku cabaan laakiin tiimada daalada waxaad moodaa in muran diini la ina dhaxdhigay marka waxyaabo badan oo deed oo kale in lagu xuso ay ahayd oo suugaanteeni in markiiba muran laga dhalanayo oo dad laga yaabaan inay kugu radiyaan oo yiraahdaan ninkaasi dhaqan xumo iyo diintii ku horimanaya marka taana waxa aan isleeyahay malaa waxay fiican diinteena inaan barano waxa tusaale yar oo kooban soo qaadan kara hadaynu sameeyno madal lagu tartamo gabayo ciidda ku saabsan oo kala aanu dhahno marka cid walo afray tirin karta ama eriyo sameyn karta ay ka qayb qaadan karto nambarada 1 iyo 2 iyo 3 ku kaalmaha ku qofka ku guuleysanaa aanu lacag xaqaliido kala siin karno waa wax madadaalayn oo noqon kara dhaqankeenii iyo suugaanteenii iyo abtirsiinteenii waa dadka aanu nahay na xoojin kara daayartana ku abuuri kara hami inay bartaan ina wax abuuran ha abuur yeeshaan
kaas wuxuu ahaa wariyaha VO magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa ka wareysanayay isbeddelka ama dhaqdhaqaaqa dhinaca ganacsiga iyo waxyaabaha ka dhiman xilliga ciidda ee dhalinyaradu iyo dadku waaweyn u baahan yihiin
galab wanaagsan ciid wanaagsan markala dhageystayaal barnaamijyo ayaa shalay ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kuwaas oo laga soo horjeedo dilkii loo geystay nin loo yeero xuduuda aadamaha u dhaqdhaqaaqa magaciisuna oo yahay Willy Kimani kaas oo lala dilay mid ka mid ah macaamiishiisa iyo darawalkii taksiga waday waxaana dilkaasi loo qabtay 4 ka tirsan booliska waa barnaamijyo labaad ee ka dhaca Kenya toddobaadkan gudahiis dilka ninkaasi ayaa waxa uu dhiirigeliyay bulshada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya ku dhaqan inay kor u hadlaan oo ay sheegaan in dhibaatooyin ku saabsan dadka la waayo kadibna meydkooda la soo helo muddo dheer arintaas oo iyaga muddo dheer soo haysatay Harun Macruuf ayaa warbixin arintaasi ka hadlaysa inoo haya
Xamse Maxamed Barre waxa uu ahaa 27 sano jir markii 8 bisha Abriil ee sanadkii 2015 laga waayay goobti uu ka shaqeyn jiray ee M-Pesa oo lacagaha lagu kala xawilo ku taala magaalada Garissa ilaa ay haatana meesha uu ku dambeeyay waa la garan waayay inkastoo eheladiisu ay toonsan yihiin inuu ku jiro gacanta dawladda Maryan Xuseen Maxamed waxay ka tirsantahay haweenka u dhaqdhaqaaqa nabadda ee magaalada Garissa
ilaa haddana erb meel uu dhigay iyo ruuxba wax laga haya malaha markii ninka la qabanayay waxa laga hayaa CCTV footage baa la hayaa waxa la hayaa muxuu ahaa waqtigii la qabtay wax alla wixii la hayo dhan meel aan la tegin male dowlad markii la weydiiyey waxay dhan anaga maana qabana wixii qabtay orda raasida.
Waxay sheegtay Maryan Xuseen in qoyska wiilkan ay dhibaato badan kala kulmeen, ayna doonayaan muddo dheer kadib inay meel un ku hubsadaan wiilkooda, laakiin aysan helin cid u miciinta.
Kolleyba mar waxaa la dhahaa wuu nool yahay, waa la raadiyey, waa la raadiyey magaalada kolba meel baa lagu shicay. Haddana lawaa barta wixii waxay iska noqotay maaragtay wax maaragtay ku tirakutaan oo meelahana lagu sheegay ishan intuu taagnaa intuu taagnaa waxbana kama jiro. Waxaasayta waxaan loo malaynaya inay dowladda hayso umbuli, haddii ilaa xilligan lahayana wax loo hayaabana garanayn, laakiin way dhici kartaa hadduu dhintayna inay lagu samro way ficnaan lahayd oo meydkiisa la arko. Haddii uu nool yahayna dadkii dhalay inay loo soo siidaayo, haddii dambi lagu hayna, haddii kale maxkamada la keeno hebel wuu xiran yahay, waa wax la gartay. Laakiin meel uu jiro lama hayo, meelna laguma ogo, waa dhib xanuun badan.
Dhinaca gobolka Mandheerana waxaa muddo 2 sano ah lala baxay dad ka badan 50 qof, kuwaasi oo 12 kamida la sheegay inay dhinteen, 5 qof oo kalena lasoo daayey, laakiin intooda badan weli lala yahay, sida uu sharaxayo Nuur Cabdow Axmed oo ka tirsan isku xirka xuquuqda aadanaha ee gobolka Mandheera.
Waxaa dhacay dadkii 2 nooc oo loo qabanayay. Dad qaar waxaan qabtay askar oo special oo Nairobi loogu soo diray countiga, dad qaarna waxaan qabtay 2 military malaraj, qaar guryana loogu galay jaranjar intala sarta guriga loo qoray, guri kulkiisa loogu qoray. Mandheera ilaa iyo 50 dhowr qof waa yaray, 50 kow meelaas qaar waa la helay, 13 way dhinteen, dad dhintay oo meydkooda la helay, ilaa 30 oo aan umalayna oo la yaddao meel lagu ogo.
Dadka la qabtay waxaa kamid a haweenay goor duhura laga qabtay magaalada Mandheera bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay, maalmo kadibna meydkeeda laga helay duleedka magaalada Mandheera.
Magaalada dhexdeeda laga qaaday, magaalada Mandheera dhexdeeda sentraalka, nimana way imadeen gaari ay ku turaan gaari yar oo probox taksiya, waa dhankan kor xaradankeeda loo soo qadanlahay, laba biri kadibna haddana meydkeeda la arkay.
Dadka Soomaalida ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo kuwa bulshada rayidkuba waxay farta ku fiiqeen ciidamada dowladda Kenya, haddii ay yihiin kuwa milatariga iyo kuwa la dagaalama argagixisada. Nuur Cabdo waxa uu sheegay in dadkan uu tuhun soo geli karo, laakiin haddana uu waddanku sharci leeyahay.
Maxkamadda Kenya waxay ogeysay qofka haddii lagu cadeeyo wax in sharci la mariyo, hata noloshiisa la xiri karaa, in la dilo qofka door lagu tuuro ama xawayaan cunaan ama
Nuur Cabdo Axmed waxa uu sheegay in fadaxadda booliiska Kenya xilligan ka haysata dilka 3 qof ee uu ku jiray ninka looyarka ee lagu magacaabo Willy Kimani ay albaabada u furi doonto in la helo dad kale oo la waayay halka ay ku dambeeyeen.
Annaga mar hore masuulinaan ii Soomaaliyeen u cabaadeynin, ayagana lama cabaadeynin, laakiin hadda maadaama qofkii la dilay qoyska dowladda haysta ay tahay, waxaa laga yaabaa in lasoo baritaan la fugiyo waxa la dhahaa summary extrajudicial summary investigation, waxaa la inay dhaceen doonaan aan umalaynaa waddanka dhan la samayn doona aan umalaynaa.
Ma dad baa idinla soo xariiro saa idin sheega?
Waxaan la xiriirnaa anaga qolada national human rights commission, qolada waxaa saaran qaranka.
Marka arrintani waa inay idin saacideysaad aaminsantihiin oo wax badan oo ood qarsanayseen ama aan la idinka dhageysanayn ay banaanka soo dhigayso?
Hadda arrimaha arrin badan ay soo saari doontaa, waxaan u malaynayaa kolley waxaa dilay qoran leena, laakiin waxaan u malaynaa inay ka geysan doonto gacan.
Maryan Xuseen Maxamed oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa haweenka nabadda ee magaalada Gaarisa waxay sheegtay in Soomaalida la waayo gobolkan aan laga hadli jirin, isla markaan aan warbaahintu soo qaadi jirin.
Loo tag oo la sheeg oo la sheeg oo la sheeg, laakiin highlightka zaa-idka lama siiyo North Eastern. Waa meesha dadka maaragta ay waxaan u malayaa xag jirka nimada ay kasoo bilaabatay in la leeyahay, oo meeshii waxaa ka halaababa Kenya Soomaali baa halaysay, Westgat iyagaa galeen, Heblow iyagaa galeen, jaamacad Soomaali baa gashay. Inkastoo Soomaalida 4 ruux la ahaa oo 1 wiil kelix uu Soomaali ahaa, inta kalena ay dad kale ahaayeen, laakiin haddana waa un maxaana lagu hayaa maaragtay toosh baana lagu hayaa.
Haatan Maryan Xuseen waxay sheegtay in indhaha caalamka ay soo jeedin doonto dilka 3 qof ee uu ku jiro looyarka Willy Kimani.
Inkastoo annaga dadka annagii la laayay xaq baa soo dilaacaya, oo wiilkan maaragta looyarka oo hadda la waayey oo 3 qof oo la dilay oo muxuu ahay bartooda la waayey markii dambena meydkooda biyaha laga soo dhex qaaday, yaan u malayaa inay furi doonto oo wada maaragta lagu dacwoodo.
hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sanadkii hore sheegtay inay jiraan cadeymo xoogan oo muujinaya in dilal sharciga ka baxsan ay ka dhaceen gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ciidamada amniga ee Kenya xilligaasi waxay beeniyeen inay dileen dad Soomaali ah oo guryahooda lagala baxay. Taliyaha booliska Kenya Joseph Boynet oo ka hadlayay saddexda ka tirsan xubnaha booliska ee loo qabtay dilka Willy Kimani, darawalkiisii iyo weliba nin ahaa macmiilkiisa waxa uu sheegay in habdhaqanka xubnahaasi ka tirsan booliiska uusan ka turjumin tan guud ahaan booliiska Kenya. Waxa uu sheegay in xubnaha farakutiriska aan daacad ahayn sidoo hadalka u dhigay si adag loo ciqaabi doono iyadoo sharciga loo marayo. Waxa uu sheegay dadweynaha Kenya inuu baaritaan socdo, cadaaladna ay ka soo bixi doonto.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Harun Macruuf oo barnaamijkaasi isugu kaaya soo duwalkad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
ciid wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ad nagala socotaan dhegeystayaal, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha oo ay ahayd inaad dhegeysataan shalay oo arbaca ahayd, laakiin aan dib ugu soo riixnay barnaamijyada munaasabadda ciidda awgood. Waxaase naga xasuusin ah in barnaamijkan aan laga soo bedelin xilligii uu bixi jiray ee arbacada ahayd, oo aad dhegeysan doontaan toddobaadada soo socda maalin kasta oo arbaca ah.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegaystayaal, gobi waati abaal gudda waxaa allaha u naxariistay laga hayaa cagadhiig. sababtii uu ku yidhi inta aanan idiin gelinna waxaa ila haboon isaga u dhigisa inaan wax idinka sheego. waxaa la odhan jiray xaaji maxamuud macalin naanaysna xaaji cagadhiig buu lahaa. xarumihii daraawiisheed culimmadii ka aflaxday ayuu ka mid ahaa. wuxuu ahaa nin sayidku barbaarsaday ee weligiiba uu ku dhaadan jiray. daraawiistii beledweyne asaastay ayuu ku jiray kuwii markii ugu horreysay webiga shabeelle agtiisa ka dhisay labadii qalcadood ee dagaal saldhig iyo aaminna lagu kala magacaabi jiray. halkaas ayuu taliye sare ka ahaa dhowr jeer oo talyaanigu isku dayay inuu hiiraan qabsadana wuxuu ahaa ammaanduulihii intii muddo ah uu u mari waayey. darwiishkii la odhan jiray indhaceel daamay raage iyo ciidankii uu watay wuxuu ahaa taliyihii buulabarda u diray, halkaasoo ay ruuxa ku weysiiyeen guddoomiyihii degmada iyo askartii ilaalinaysay ee caddaanka iyo soomaalidaba lahayd. aan haddaba dib ugu noqdo orahadii ahayd gobi waati abaal gudda iyo duruuftii uu xaajigu ku yidhi. waa 1920-kii daraawiistii fadhiday qalcadihii Mirashe iyo Taleex waa gugii inta dayuuradaha lagu soo kiciyey lagu jabiyey ee Ingiriis iyo Soomaalidii uu watay ay cagta mariyeen. dooxooyinka nugaaleed waa gugii boqolboqolka loogu xasuuqay, dabadeedna afarta gartoo ay u kala firdheen oo u kala firxadeen. nasiib darro qalabka wax la isugu tabiyo oo aan la haysan darteed guuldarradaas warkeedu saddex bilood kadib ayuu cagadhiig iyo beledweyne soo gaaray. kolka daraawiish dambe ma jirtee inta aan talyaani ugu soo gelin soo inuu qalcadaha banneeyaa isagana lama gudboona. taladaas ayaa la fiicnaatay, wuxuuse istusay qalcadaha intii talyaani sahal isaga taabi lahaa inuu u gacan geliyo qolo kale oo ay col ahaayeen asii iyagu Soomaali ah. waa saldanadii hobyood ee reerkeena diidiyo ciidankeedii ceelbuur fadhiyey. dhalaartaas buu cagadhiig u baahday nin isbiimeeya oo taladiisa ceelbuur gaarsiiya. markaas buu u cidirsaday darwiish uu abaal hore gashaday oo diiriyo shirwac la odhan jiray diiriyo caytanna loo yaqiin, kaasoo markii loo soo geliyeyba uu kula booday diiriye gobi waati abaal gudda. weedhaasoo haddiiba intuu dulucdeeda gartay uu diiriyana kaga jawaabay kaaga marag, isla markiiba sange iyo geenyo toon ah isaga oo aan ku joogin, sibraar caana aana allaha ka dhiga isaga oo aan wax jiscina sidan kabana aan ilanayn, ayuu waddada cagta saaray. maalmo yar kadibna xisi guusha iyo isaga oo ciidan xoog leh horkacaaya ayaa soo galay beledweyne oo cidla ciilsila ah daraawiishe mar hore ka baxday waxa qaqana lagu arko gabar lug la oo socon weeyday waa jeer sidoo goobjoogu noogu waramay. Meeshii ugu dambeysay ee sayidkii loogu sheegay ayuu cagadhiig afka saaray. Wuxuu ugu tagay go'aano iimay buurta la yiraahdo ilaa uu ka godgalayna kama ag fogaan. Kalayaacii geedadaa foolxumo ka dambeeyey ayuu ku tegay waamo oo markaa uu Ingiriisku haysto. Goob weyn ayuu fadhiistay, halkaasoo xer uu urursaday uu kutubta cilmiga sharciga ah ugu geli jiray. Webi ganacne degtiisa galbeed ayuu xaajigu dabin ku nagaaday, gadaalkiina waxaa ka war helay gumaysigii Talyaaniga oo isna degta bari ka talinayay. Sidaan soo sheegayna uu u gudabaysnaa. Markaas buu go'aamiyey in la soo qabto si looga gooyo wixii uu ku faray waagii inay hiiraan qabsadaan ay u tafaxaynaayeen. Maalintaas baa shirqoon loo maleeyey. Basaasiin Soomaali ah ayaa xaruntiisa soo buuxiyey, intay xag cilmi doona isaga dhigeen. Dabadeedna goor aan loo filayn ayay dafeeno webiga inta ka gudbiyeen Talyaani gacanta ka geliyeen. Isna xabsiga dhexe ee Xamar ayuu ku tuuray, halkaasoo uu ugu tegay Sheekh Xasan Barsana iyo wadaniyiintii u halgamay gumaysigii Talyaanigu kolba banaadir qabsaye inuusan dalka ku wada fidin. War iyo dhammaantii Xaaji Cagadhiig xabsigii buu Talyaani ku jiray, isaga oo maraha ku celcelinaya mahmahdii ay Soomaalidu ka sheegi jirtay geedkii kolkii lagu goynayay gudinta ku oran jiray gudin yahay imaad goyseene gabalkii baa kugu jira oo uu daabka ula jeeday. Markii la gaaro bilaha May, Juun iyo Luulyo, waxay Soomaalidu xustaa halgankii gobonimada loo soo galay ee madax bannaanida lagu helay. Hase ahaatee, lixdan iyo dheeraadkii sano oo aynu soo dhaafnay, su'aasha taagnayd welina taagani waxay tahay Soomaalidu gob ma tahay oo ma u abaal gudday raggii iyo dumarkii halgankaa soo bilaabay ee ugu dambaystiina dadaalkoodii lagu liibaanay. Duq aanu sheeko wadaagnahay oo su'aasha jawaabteeda aan ka jiriyey ayaa igu yidhi maya, wuxuuna raaciyey abaalgudku lacag faraqa la isugu shubo ma ahee, waxaa ka wacan qofku wixii uu taray in loo aqoonsado, dadkii uu u tarayna ayuu og yihiin. Wuxuu raaciyey aqoonsiga waxaa ka mid ah faca dambe inuu yaqaan xusuusnaadana maalmihii adaadkaa ee halgamayaashii dalkoodu ay soo mareen. Wuxuu raaciyey ardada Soomaaliyeed ee maanta wax ka barata dugsiyada sare iyo jaamacadaha imise ayay kula tahay inay sheegi karto magacyada lix ka mid ah asaasayaashii SOL. Wuxuu raaciyey da'yarta iska daaya ma kula tahay lixdan jirka eega jooga inuu ka wada jawaabi karo taariikh ahaan aan kuu sheegi doonaa waxa ay ka warax yihiin 11 Janaayo 1984, 5 Oktoobar 1994, 1 Agoosto 1992, 12 Oktoobar 1994. Imise ayaa ka jawaabi karta dowladaha Colombia, Masar iyo Filibiin halka taariikhda gobonimadoonkii Soomaaliya ay ka soo galaan? Wuxuu raaciyey aqoon la'aanta jawaabaha su'aalahaas ayaa ah abaaldhac kan ugu weyn, cid abaaldhac taqaan iyo gobonimana kala raad gate maxaa yeelay gobi waa tii abaal gudda siduu Cagadhiig ina baray. Duqii aan sheeko wadaagta ahayna tusaalayaashii abaaldhaca Soomaalida markuu kala joojin waayey, markuu bilaabay inuu ku soo daro sidii loo faraxumeeyey shantii taallo ee xamar ka taagnaan jirtay, ayaa inta hadalkii ka boobay ku yidhi owgayow, raggii iyo dumarkii calanka u soo halgamay in laga abaal dhacay dhexda ma taalo, markhaatina waxaa kugu filan gabyaagii halgamaaga ahaa ee Cali Xuseen Xirsi la oran jiray, kaasoo dhowr jeer ka cawday horseedkii uu ka midka ahaa ee halgankii gobonimada ku soo murxay sidii maandeeq markay mataanaysay oodda looga rogtay ee dheehadii ay soo hooyeen looga soomiyey. Wakiil ahaa dadku uma gudboonay markay gobooda taagnayd ee sida galowga ciya wiilashii gama adiidayay gabalka iyo fiidkii kuwii قورة بهلية كوفية قدودي كفريقو ملك قريواي قربطوه كان منكي أحرقين نقبت سيي قدودي قدودي رواقيقة يدعق سيي وحانو اسقال عنابا مرتي قوشي نرسيي إيجي سياشي حربية قادك عيارتي بلدان لقو قروا أحسدو مركان قوش كفلانا يني سقال كيقو نمانكي كرسي قارب قلن فوري إعانو قوشو لقناي وباحا قود ساري تاريخ دي باي قودو قودين كونا قبسي ينب قوي كالان أتدعو كوشي ريواكي علي حسين كو أورانتي ري حرفضو حان كسا عربا مركو عالان كو حوفلي حبارها كوي لقو في ذي حيقة سعوناي قونكي سيدا وحر ماضي لو ما حيات لغان إن منكي نفتو ذا أحان نبي لقا حواري حلودي وحا عوني كوي حاو قور عاية رقية كالانا وي حارتي اي حقا كتاليناي لقا استيال برامس كي داقن كي يهدو مانتا هالكا ينوتوغو وانوتو دبعت كسو عادن يكل لميدا هدو ابا المو
aad iyo aad uma tahay ahmed faarax ali daaja oo nala socodsinay barnaamijkaasi dhaqanka iyo halkaad kala socotaan waa VOA Washington cid wanaagsan markale haatana waa xubintii dooda gaaban waxa ay noo haya wariyeena barxad maxamuud kaariye
kulanti waanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee idaacadda V O A dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay heshiis la gashay shirkadda D B World oo ah shirkad inta badan gacanta ku haysa dekedo badan oo ka mid ah caalamka heshiiskaas oo ku saabsanaa in shirkaddu sida dawladdu sheegtay maalgelin ku sameeyso isla markaana ay ballaadhiso dekedda magaalada Berbera mowduucaas ay dad badan ku kala aragtay duwanaadeen waana mowduuca aan kaga hadlano barnaamijkeena dooda gaaban oo idin ka imanaya magaalada Hargeysa waxaa halkan la fadhiyo ila jooga Abdirashid Maxamed Aadan oo ah ku xigeenka xogaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani iyo Liban Ismaaciil Cabdullaahi oo ka tirsan garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye aan su'aasho ugu horeeyo ku bilaabo Abdirashid heshiiskaasi markii hore sidee waragtay
bismillaahir rahmaanir rahiim barxad iyo fiyo ee dhamaanti wad mahadsantihiin iyo Liban iyo bulshooyin reer Soomaaliland dhamaantiin ba aan horta ugu horeeyay waxaan u baahanahay inaan fahamno isla fahamno laba qodob waa qodobka koobaad ee wali waa isfaham sida ay xukuumadu sheegtay heshiis rasmi ah la gaaray ma jiro iyo waliba sida ilaha ka soo baxaya shirkadda DB World bay sheegayaan waa koow waa marka labaad marka heshiis mar hadaan wali heshiis ay noqoto qodobadiisi wali ma cadda annagu ka xisbi mucaarad ahaan iyo ka wadani ahaan qodobka koobaad ee noocdeenina waxa weeye in xisbiga mucaaradka ay wadani aanu marnaba ka soo horjeedin marnaba diideyn in dalka maalgelin lagu sameeyo waa qodob maalgelin ba hadaba marka laga hadlayo de maalgelinta waxay leedahay wadooyin loo soo maro iyo jid sharci ah oo maalgelintaasi ay ku sharciyowdo oo ay ku dadku ku ogolaadaan bulshada ay dawladdu metelaysay xukuumadda metelaysay hadaba maadaama ay sidaas tahay isfahamka ilaa imika la gaaray oo aan wali si publiga bulshadana loogu bandhigin si kooban loo arkay wuxuu sheegayaa qodobbo shaki gelin kara sida uu sumcadda heshiiskan qodobada waxaa ka mid ah horta waa marka koobaad dadka heshiiskan maamulaya guddiga ah labada dhinac ah waxay yihiin waa dad 70% wax ku dhow aan ahayn dad reer Soomaaliland oo sida Soomaaliland oo meesha ay ku taalo dekedu waa kow
boqolkiiba todobaad
waa marka labaad faa'iidada maaha faa'iido loo siman yahay oo weliba laysu dhow yahay waxa weeye faa'iido u badan dhinaca shirkadda Dubai World u badan dhinacayda qodobka saddexaad waxa weeye xafiisyada laga maamulayaaba maaha Soomaaliland waxay ku yaalaan Imaaraadka
way cabdi shidan kusoo noqonaya halkan Liban Ismaaciil Cabdullaahi bay la fadhiya Liban
bismillaahir rahmaanir rahiim barxad maxamuud kaariye iyo fiyowada iyo cabdishiid oo marsida ka mid ah baad baan u salaamayaa iyo horta waxa muhiim ah inaynu eegno markaynu heshiis ka hadlayno background ahaan iyo Soomaaliland mandaqadeeda iyo halkaynu ku naalo waxaynu nahay wadan yar oo urdina resource-ka aynu haysano iyo waxaynu haysano waxaynu u baahan nahay sidii aynu u weelayn lahayn inuu u yibsan lahayn u yibgeyn lahayn tani waxaan u arkaa horta bulshada inteeda badanaa ay u arkaysaa muxuu ahaay mandaq wax u soo kordhay Soomaaliland in maanta laga doodo maalgashi ma la sameysan karaa iyo lama sameysan karo horta waa badi arin iska kooban fursadii ugu weynayd ee Soomaaliland 25 ka sano soo marta ayay noqonaysaa Cabdishiid wuxuu hoos xariiqay in isfahantahay isfahankaana wali aan muxuu ahaay si faahfaahsan loo soo bandhigin oo la arag hadaba wax weyn maadaama la arag waxa meesha taala qodobada shakiga abuuraya ee la arkay xagee joogan qodobka labaad wax weyn kala badashada faa'iidada wax weyn Soomaaliland dekada berbera shirkadu waxay gelinaysaa hanti aad u fara badan marka inaga maxayno tahay maadaama aanu gaadhay ciyaar ku soo dhaweyno maamulkii qayb baynu ka nahay shirkadii waa ka qayb muxuu ahaay magaca lagu saxay waa Somaliland iyo DP World Dubai waxa ku tusaysaa danaynta shirkadu ay danaynayso inay maal gelisay iyo fursada Ilaahay inay siiyay
way Cabdirashid aan wareego Cabdirashid waxa tiri qodob kamid qodobadaad ku dhaliilaysan heshiiskan inay kamid tahay heerka sumcadiisa DP World dekada badan oo gobolka ayay maalgelin ku sameysay gacanta ku haysa maxay kaga duwantay dekada berbera dekada kale ee DP World maalgelinaysa
meel kasta oo mashruuc laga fulinayo oo hawl laga qabanayo waxa muhiim ah koow marka oo hadaan ahayn laba heshiiska ku jirta waxa weeye in la qanciyo bulshada mashruucaasi ka dhex fulayo in la qanciyo waa laga maarmaa si mashruucaasi uu u noqdo mashruuc si sharaf leh u fulay waa qodob ka labaad waxaan kugu yiri oo shirkadda DP World waxay ma hayaa inay ka duwanaato inay ka duwanaan laakiin muhiimadda waxa weeye heshiiska aynu galaa markaynu dalnahay ama halayna aqoonsanaado ama yalayna aqoonsanaanina wuxuu ku fadhiyayaa sharci buu ku fadhiyayaa sharcigaasi mar hadduu sharci ku fadhiyay waxa weeye inuu noqdo mid inoo adeegayo bulshadeena u adeegaya qodobka oranaya lacag badan bay gelisay 30 sanadood iyo 480 million waxa waxa soo dhigmay maahay ummadu waxay filayso in ay u baahnaayeen in laga bay muddo 30 sanadood ay haysanaysa hadii ninka la xisaabiyo waxa inuu inagu kala soo baxno waaba isu dhawaanaysa
okay Cabdirashid waan imaan naamidka waxa tiri waa in la qanciya bulshada Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga aad ka tirsan tahay wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Eero ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland shirkadaasi uu la kulmay wuxuu matalaya golaha wakiilada shacabka matalaya hadii iyagu ay kulmeen shacabka miyani dawladda iyo isagu matalay
horta waxa weeye gudoomiyuhu wuu sheegay si cad buu u sheegay wuxuu heshiiskana de qayb kama aha heshiiska waxa ku jirta shirkadda DP World iyo xukuumadda Soomaaliland iyo xisbigeeda kulmiye ayaa ku wada jira hadii heshiiskaasi baraarona iyaga baraaraha ummada u horseeday hadii lagu boona iyaga baa ummada u horseeday gudoomiyuhu waa contact wuxuu la yeesho waa xiriirkaasna binding maaha wax fulin leh wax sharciya maaha hadii aan heshiiskaasi u xalaal yahay maxaa inta mar hore la kala jaro baarlamaanka loo soo hordhigi waayey maxaa bulshada Soomaaliland hadii lagu wada qancin karay reer berbera lagu qancin karay la yahay
aanu imaada Liban Liban miyaan dawladda ama xisbi xaakimku xaq loogu lahayn in dadka deegaanka ay wacyigelin la siiyo inta aan heshiis bal gelin oo lagu qanciyo in waxaanay sida ku doodisato xukuumadu ay horumarka dalka iyo degmadaba ay horseedo
waswanaag sabar qadow horta in yar intaanan su'aashaa u iman jawaabteeda in yar baan doonayaa kalmad inaan Cabdirashid ku noqdo Cabdirashid hadalkiisa bilowgii wuxuu noogu sheegay in isfahan yahay laakiin heshiis la gaaray waxaan u dhaliilayaa si qaab heshiis ahaan marka waxay ahayd inuu horta isagu eego u raahdo isfahanka ka doodo dhinaca kale wax weyn in yarna waxaan doonayaa bal inaan Cabdirashid ku baraarujiyo war wax weyn shirkadda shirkad cusub maahe bal wadamada heshiiska la gashay inta wadana heshiiska la gashay inta degdooday gacanta ku hayso siday u maamusho qaabkay u shaqeysa iyo waxay heshiiska ku galeen iyo bal dib u yara eeg marka wax badan baa kaaga soo bixi doona su'aashan jawaabteeda haddaan soo noqdo wax weyn cid walba horta heshiiska lagu maqanciyo qof wal oo suuqa joogaba lama qancinayo laakiin bulshada Soomaaliland cid baa muxuu ahaay matasha odayaal u ah hormood u ah akhyaar u ah aqoonyahan u ah qolyahaas waxay in la tuso oo laga wada sheekaysan karo oo la isfahansiin karo imikaba way socota maalgelinta marka la soo helo markay dhammaato sharci noqoto heshiiskaas la dhameeyana dee baarlamaanka cidda ugu horeysa xaq u leh la horkeynayay tahay marka bal wax weyn Cabdirashid iyo xisbiguna si fiican ay isugu noqdaano ha wada jaan qaadan
Cabdirashid arinta horta waxa weeye bulshada lama wada qancinayo qodob baan ka yidhi bulshada iyo dawladda ku wada qancinaysa aqoonyahankeedii waxaad ku garanaysaa in bulshadu ay ka gubanayso heshiiskan oo fakti ah xaqiiqa ah waxa weeye kow dee berbera waxa ka socda ka dhacay mudaharaad laga soo horjeedo wax la qarin kara maaha oo ah goobtay ku taalo Soomaaliland kamida waa qodobka labaad ee dhalinyaro ka hadashay oo faaqiday inta heshiiska waliba ku heshiisay qarsoodiya ka hadashay waxa la walxaxlay حتى وحي قاعدي والله أقول له بايو ما أنت سوق تشوجة وذات كم ذا وذات ده سرير سومال لأنه يري له هذه شيء كاسي خير إنه لي هنا إنه الله إنه أقبله هدي وشر إنه لي هنا له تين الله إنه أقبل إنه سجن الله وحري ودعاء الله وحري مركا كيد دعية والله حري يا هشيس كن كي كهري ما دوا والله حري ما هشيس عد أكرام على بلشده الله سبحانه وتعالى ماها سومال لأن لما الجليع مدي دنا وقلب لكن محل دي دنيا هي إن أنت الله يهذا حق والقلم بانو سرقة دنا هشيس كخصب كل قا تأنا قلنا ده قصب كوبلوين ميني وحنو لين هاي ومضى الصهر دجا وحاطو هايسان وحيو هيا نو حوي شن يلحن بقول كيبا أو أنكوا قناع سنين حفيسدي أو قد بد الدلك أو أنكوا قناع سنين بقول كيبا سديتن دتك معمولية أو تضباطن أو دتك معمولية أو إماراتي أو أنكوا قناع سنين يقول بكرم كيكون معمولية أنا مرك إسوي مادن أي نقدان دونا إن يجوا بتصدان ومروا البروفيت هو يجوا راعوا بنقدان دونا
ويا عبد الرشيد حكومة وحشك تي إن أرنت هتكون على لسه حق القلنك أنا لو جش شوي قسنا الدولة ده
مال الدنيا ده حق القلنك كتيرة هذا و corruption يو مسق ماسق مجع لوبحي حق القلن توت الأيام خسنا ده لو جش شو أما يلا جش شو بنهرت حق القلنك هو محي إلا هالحراني نريح حلال مرش
وي الليبان
أنا إسفهان كان الله صح حي وحويان ودكدي بلارين تيدي وحويان وضين وضدي بربرة يو يسكو حريسي محو هاي إثيوبيا سمين تيدي وحويان تمرته وحنا قبناه وحويان دي وهابين يا كابياش أنا قاله الهابين يا وتها وحنا جديده أنا إمام وقته هذا الكعبد رشيد وحكم وقته وحويان والإلهي من نوسي ما أنا وأنا كاب كه أنا كقوليسون أنا قلدي بريج مالجرين تكين تانه حسب بيجان يحكم مدني وش قاين يان ومدوانة أديكي
ويا دي أتبوا ما تنتين دقيستيال وحنو تاسكوسو جبجبين برنامج كي دود الجابن ودين كيمن يم مجال ذا هرجيسة وحاو كوساب سنة هشيس دوان حكومة الصومال لان إلا قشي شركة DB World كاسو كوساب سنة وريتين تا أما مالجلين تا دكاد مجال ذا بربرة وحي قلقي بقلي عبد الرشيد محمد آذان أو حكو حيقين كحقايا ورفين تحس بيقى معارض كي وداني يسي دوك الليبان اسماعيل عبد الله وكتر سنة قرب كدالي يرد يحس بيقى كل مية تاني ينتون برامج كانو كلاكو كل من دون وحدي كاكتا قنا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته
aad iyo aad buu maatay barxad maxamuud kaariyo nala socodsinaya dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysan waa VOA Washington weli waxaanu leenahay ciid wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo dhinaca bulshada ah waxaanu hoos wariyeynaa Nairobi Maryan Qalanjo
barnaamijka bulshada todobaadkan waxaan ku soo qaadanayaa tahriibta iyo Soomaalida dhibaatooyinka uu ku hayo tahriibta dhalinyarada iyo waliba maxaan la gudboon bulsho ahaan iyo dawladda Soomaaliyaba si ugu yaraan la isugu dayo in tahriibta hoos loo dhigo boqolaal qof oo magangalyo doona ayaa sanadkan oo qura la xaqiijiyay inay badaha Liibiya iyo Talyaaniga u dhaxay ku geeriyoodeen dadkaas oo dalal kale oo Afrikaan ay ku jiraan haddana dadka Soomaalida ayaa 20kii sano ee ugu dambeeyay si weyn uga dhaxmuuqday dhibaatooyinka tahriibta gaar ahaan dhalinyarada kasta isugu jira oo doonaya inay dalalka Yurub uga sii gudbaan waaba intii badda iyo saxaraha Liibiya iyo Suudaan u dhaxay ka badbaade bulshada Soomaalida maxaa la gudboon hadii hooyo iyo aabe ama walaal iyo saaxiib ay ahaan lahaayeen oo door ay ku leeyihiin wax ka qabashada dhibaatooyinka tahriibta sidoo kale dawladda Soomaaliya oo inkastoo aanay awood ay wax kasta ku daboosho lahayn haddana dhibtan iyada ay u taalo ay kaalinteedu noqonaysa saxaafadda laftirkeedu waa maxay qaybta ay ka qaadan karto wax ka qabashada yareynta tahriibta doodan yar ayaan dhaxligay Mustafa Xamud Jibriil oo ah saxafi madax banaan oo magaalada Nairobi degan iyo Cali Cabdikariin Cusmaan oo wadani lagu naaneeyso oo ka tirsan urur dhalinyaro oo tahriibta lafteeda u ololeeya sidii wax looga qaban lahaa ururkaasi oo lagu magacaabo Yusum waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdikariin
mahadsanid mid kasta qayb weyn uu ka qaadan karaa haddaan ku hormaro dhinaca saxaafadu waxay ka qaadan kartaa inay ka sheekeyso ama soo bandhigto ama ay ka bixiso wacyigelin kooban maxay ilaa saxaafadu waxa ay meel kasta wax gaarsiin kara oo meel kasta warka laga heli karo oo meel kasta TV kasta laga daawan karo inay soo bandhigto inta qof oo ku dhimatay dadkii ka sheekeyay dadkii ku rafaaday iyo dadkii silca ku arkayba inay ka sheekeyaan dadka Yurub galay oo dhalinyarada hubin inay uga sheekeyaan dadkoodii inay Yurub iyo meel kale waxba ku haynin oo ay guliftooda xaq markay tagaan maxaad ku taariibtay maxaad faa'iido keentay waxa laga yaabaa qof inuu ku taariibo asagoo haysta lacag 20,000 ama $100,000 ah oo badda isku beemeyo laakiin markii lacagta ka dhamaato inuu amweelaha ku dhinto ama la xiro haduuba tagana oo 7 sano 8 sano kale oo passport raadiyo oo waxba ku shaqeysanin oo waxba tirin
Mustafa maxay tahay in waalidiinta ama dhalinyarada laftirkeedu iyo dadka doonaya inay taariibaan qof walba saaxiibkiisa maxay tahay doorka bulsho ahaan oo gabanaan inay ma aragtay sidii taariibta hoos loogu dhiglaa
horta waa maasantahay waqtiga qaaliga nasiisay suu saaxiibkan sheegay horta waxa ugu haboon in bulshada ay wacdigeliso oo ay loo sheego maamo hooyo wax walba oo loo sheego la tuso in tahriibtu wax xun tahay hadda badda liibiya maantii inta qof ku dhimatay way ogtihiin soomaali u badan soomaali in la tuso sawirada la tuso oo fiidiyooda la tuso oo badiisaas lagu dhimanaya haddii yarki laakiin ninkii ama gabadhii aan la tusin oon la oran fiidiyo aan la tusin ama waxa la tusin dee qofku tahriibiya laakiin haddii wixii xun la tuso waxa aniga aaminsanahay mustafahan in mataqaana haddii la tuso ay yaraanayso tahriibtu midda kale waxa yaraanayso kar tahriibtu yaraanaysa in dowladda soomaaliya federaalka dowladda hadda federaal ay noqotay in dhalinyarada shaqo siiso haddii xataa ay shaqo siin inay u abuurto shaqo u abuurto waxay ku shaqaystaan ay siiso baani dhinaca suxufiintana inay mataqaanadaan dhinaca suxufiintanahay inay mataqaana iyagana ay soo bandhigaan haddii noqonayso t v haddii noqonayso idaacad haddii wax walba noqonayso inay soo bandhigaan tahriibtu inay waxun tahay
waata waalidiinta ka waran ayaga dhinacooda oo la sheego waalidiinta laftirkoodu iyagoon jecleyn haddana dhe ciyaalkoodu markay ku adkaystaan laleeyahay hooyo ama aabe ayaa gurigoodii ay lahaayeen oo keliya hantida ay lahaayeen gadaya oo oranaya cunugoodii ku tahriib soo marka dhibaatada tahriibka se waalidiinta laftirkooda qayb kama ilaa qofna isagoo jeebkiisu maran yahay ma tahriibi karo
horta hadda intii ugu dambeysay dadka inta badan lacag haystaan bay baxaan waayo nin baa kaxeeya magafel dhahayo markaas ninka muu kaxeeyo hodhow lacagtii uu kuu jaas garanaya lacagti o dhan marka lagu qabto iyo lacagta lagu soo kaxeeyey baa lagu jaad garanaya mide kale maama hooyo waa hooyo wiilkeedii ama gabadheeda oo xiran markay aragto dee gurigii sheegiso dahabkeedu waxo dhan ba iibinaysaa waayo hooyo macan waa dilaya markay uu dhaho ama ay aragto way calacala u calaacalo maamadii way naxaysaa wuxuu waa hooyo maamooyinkan way jiraan oo taageera oo dhaha markay arkaan waxbarashada la-aanta oo dhaha hooyo noo soo shaqay kadib sharci noo soo qaado noo soo laabo oo sameeya in ay lacagta ka bixiyaan
waa tahay wadani baan siinayaa markaan waxaad isku raacdeen labadiinuba in dhalinyarada shaqo loo abuuro lana wacyigeliyana arintan hoosu dhigayso laakiin waxaan u malaynayaa in badan lasoo bandhigay intaana idaacaduhu ay ka sheekeeyaan maqali muuqaalba ma aragta dadka ku geeriyooda dadka silacay rafaadka ku arka ma aragtay waxyaabahaasoo dhan haddana tii oo muuqatay waxaad mooddaa inaana cidna ka joogsanin oo hal iyo laba qof oo yurub tagi keliya la tiigsanayo laleeya hebela kasoo hadla halkaas marka sidee arrimahaasoo dhan adinkoo maan ku haysaan oo ogsoon maxaa harsan baad is leedihiin oo arrintan ma aragtay wax loo qaban kara
horta anigu wax badan aan ka hadlay arrimaha tahriibka riwaayad waxaa jirta dheer oo aan dhigi riwaayad xataa filin aan ka diyaariya allah iyo muqalas iyo maquuste aanu bixiyey in muqalasa dadka dhoofiya iyo nin aan ka quusteen oo ugu talagalay xataa nin tumajeer la xirayo kenya lagu xirayo liban lagu xirayo rag la jiridilaya aan ugu talagalay riwaayadi wallaahi markaan soo bandhigi raba riwaayad rag badan kala tashaday xuseen jire ciyaar socod iyo jooqliyaal ay ka mid yihiin su-aalay weydiiyeen baa ka mid ahayd marka madu su-aasha ay weydiinaysa waxaa waaye waxaa su-aasha la weydiiyey waa adiga dadka tahriibka wacyigeliya maxaa dalka ugu haysaa su-aashii oo la weydiiyey oo dadkii macnaha fanaaniintii riwaayada dhigitaanka dad badan ay weydiiyeen maxaad u haysaa la dhah markaas waxaan ku jawaaba garan waayo waa run marka adana si kale loo fiirsho ninkan dhalinyarada waddanka jooga oo laisku dilayo oo laisku baabi'inayo waxbadda dhacayso aan shaqo haysan oo aan guursan karin taas igu hor istaagta su-aala la weydiiyey
ma laga yaabaa inaad mustaqbalka ku dhiirato inaanay ahayn manmarsiyo ku filan dadkii waxba afrika kuma hayaan oo aad maaragta sheekadaadaas aad soo bandhigto
waan ogahay horta runta haddii la sheego afrika markii qaarada yurub la fiirso anigu waa dhalinyar waa la sheekaystaa qoraalaana waa qoraal soomaaliya anahay qoraal badan ka qoray boqolkiiba boqol afrika fiican laakiin ay u fiican tahay waaye waxay u fiican tahay markii rusi horta macnaha waxaa waaye afrika waxaa laga yaba soomaalida aniga qaxootiyaana waddankeena xabada ka dhacaysa anigu maanta nin waxbartay oo ilaahay heer jaamacad joogaan ahay waddankii haddaan ku laabto xataa dowladdiga shaqa isiin anigaa shaqa abuuri kara waxaan abuuri karaa shaqa ay ka faa'ida boqolaal qof laakiin waa la dilaya oo markaan tago waxaa leeyay ninkan waa hore reehebel laga dilay qabiil baa laga argoosanaya
soo gabagabayna mustafa aad baa umahadsantahay
horta waa runtii anig qofka bini-aadamka sigaa wuxuu samayn karaa inuu shaqo abuuro inuu dowlad ka sugo inuu qof kale ka sugo leeyar fiican yahay qofka haddu aqoon yahay wax soo barto inuu shaqo abuuray wey suu walaalkay mutaqaa noo sheegay mida kale waxaan u sheegay dhalinyarada badda haddii xataa ay waddanka ay usoo waxbaranayaan inay tagaan waa anigu taageersanahay laakiin ma aha inay badda liibiya maraan waa inay si waxbarasho iyo si kale ku tagaan laakiin badda liibiya maraynaa oo meeshaasaan ku dhimanaynaa soomaali anoo olba yarneynba haddana sii go-aynaa
aad baad u mahadsantiin inta ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii arrimaha bulshada ee toddobaadkan oo aan uga hadlaynay tahriibta iyo dhibaatooyinka ay u keento dadka soomaalida iyo siyaabaha wax looga qaban karo iyo weliba waxyaabaha ku kalifa in dadku iyagoo dhibaatooyinkaasi arkaya haddana ay kusii madaxdeegaan inay biyahaasi isku biimeeyaan oo dhibaatooyin badanna ay kasoo gaaraan waxay kala qayb gelayay barnaamijka Cali Cabdikariin Cusmaan Wadani oo ururka USOM ka tirsan iyo waliba Mustafa Xamud Jibriil oo saxufi madaxa banaan oo magaalada Nairobi degana. Intan barnaamij kale oo kan lamida ku kulmeyno toddobaadka dambe nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii weydii dhaqtarka Ibraahim Xasan Daandure ayaa nala socodsiinay.
Kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka oo maanta aanu uga hadlayno qaar kale oo ka mid ah xanuunada carruurta, waxaa igu martiyaa Dr. Liban Axmed Siyaad oo ah dhaqtar xanuunada carruurta qaabilsan oo ka howlgala magaalada Muqdisho. Waxaanu su'aalo weydiinay qaar ka tirsan dhegeystayaasheena oo barnaamijka la soo xiriiray.
Magacaygu waa Jamaal Maxamed Xasan, waxaan ku sugnahay magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan weydiinayaa cudurka jadeecada ee ku dhaca carruurta, sida lagu ogaado iyo sida lagu daaweeyo.
Jamaal, mahadsanta cudurka jadeecada ee ku dhaca carruurta. Dabcan markii laga hadlo waddankan hadda aan ku noolahay iyo wadamada geeska Afrika, waa cudur calashaan dadkuna ayse fahamsanay qatartiisana. Markaan kuu sheego cudurkan horta jadeecada, waxaa keena fayras. Fayraskaasuna wuxuu ku soo gudbaa neefsiga oo la kala qaado. Waxaad arkaysaa jadeecadu sida badan waxay ka dilaacdaa meelaha dadku ay ku soo qahaan ayay ku badantaa. Sababtuna waxa waaye waa wax la kala qaadayo oo ku soo gudba hawada iyo neefsiga. Jadeecadu waxaa la dhihi karaa cudurradii horaan kasoo hadlaynay waa cudur dilaag khatar ah oo cudurro dilaayga kamid ah, khaasatan cunugu markuu 2 bilood ilaa 5 sano inta u dhexeeda uu ku jiro. Waxa dila markaan taas kaga leeyahay asaga dilka suko wuxuu leeyahay caraad kale ama mashaakilo kale oo hadhow qofka uga tagay. Midalan wuxuu keenaa wax la dhaho saad ogtihiin bi indhaha rida, ma jadeecada dadka indhaha ka rida. Cudurkan dabcan waxaa lagu gartaa qandho fara badan buu marka hore leeyahay, wax sida hargab camal ah inuu masalan uu canugu diif soo daayo leeyahay. Qandhadaas oo aad u sareysa, qof aad u daran oo laga yaabo ilmaha yaryar oo masalan aan halka dhowrka bilood jira inaa laga garan bada macno isqariso, laakiin kuwa waa qof aad u fara badan bay leeyahay. Markaad intaas ku aragtid, waxay ciyaalka geli kartaa saan hore usoo sheegnay noocii convulsion ay geli kartaa. Convulsion markaan ku leeyahay waa suuxdamadii oo masalan oo dhaqdhaqaaqa gacmaha iyo wajiga mararka qabal qayb kamid ah oo dhaqdhaqaaqa qofka sidii oo maaragtay griil camal. Markii taa ay geliso, haddii habartu ay ku tiraado convulsion waxaanu kan kale ama masalan xaraka ama dhaqdhaqaaq aan normal ahayn aan ku arkay, haddii ku tiraado macnaheedu canugaan qasnadii qatarta u galay. Markuu galo marka maxaa lagaaga baahan yahay canugaan? Waa in horta marka ugu horeysa waxa lagaa rabo sameysid waa inaad isolation ku sameysid. Isolation ku xoo yahay masalan canuga ku yimid isbitaalka ha ku sii deynin canuga jadeeca qaba. Waa inaad qol gooni geysid, laana waa cudur la isku daaranayo oo dadka kale raa isqabadsiinaya. Waa inaad siisid haddii uu masalan pneumonia uu la yimaado ama bruketa camal canuga uu la imaaha, waa inaad daaweysid oo siisid antibiotic. Haddii indhaha oo maal ka deynayo, waa inaad siisid tetracycline ointment aad indhaha siisid. Waxaa kaloo sameynaysaa vitamin A leanna indhaha ay baahsho rida. Markaad indhaha aad examination ku sameysid, waxaad fiirinaysa cornea, haddii waxaad ka fiirinaysa aan am normal cornea sclerosis, corneal sclerosis. Waa cudur fudud calaashaan haddii qofka isbitaalka la keeno la daaweey karo, la talaali karo, dadkuna ay ogaadaan maxaa ay carruurtooda ka talaaltaan inta ay ku dhicin.
Weydii dhaqtarka ayaa intaas kusoo gabagabeynaya dhegeystayaal. Waxaa marti ugu ahaa Dr. Liban Axmed Siyaad oo qaabilsan xanuunada carruurta kana shaqeeya magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono waxaa dhammaantiin baydi kaga tegayaa sidaa ayuu nabadgelyo.
Mahadsanid Daandurey, halkaad kala socotaanna waa v o a Washington. Ciid wanaagsan mar kale. Aan Ismaaciil Kocotada wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona mid laba. Ismaaciil.
Mahadsanid Maxamed. cunuqabateynada cusub ee uu dhowaan saaray Maraykanku ee ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi kuna saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee hogaamiyaha dalkaas Kim Jong Un kula kacayay dadkiisa ayaa noqonayn kuwo si dhaqso ah saameyn u yeesha. Hase yeeshee, dadka waxfaaleeya ayaa sheegaya in arrintani ay culays ku sii kordhin karto dalkaasi, islamarkaana go'doon sii gelin karto. Maraykanka ayaa dhinaca kale isagu sheegay in dalka Afghanistan uu ku sii nagayn doono ilaa 8,400 oo askari oo dalkaas ka jooga. Hogaamiyaasha isbahaysiga NATO ayaa la filayaa inay berriya saa dambe ay kulan ku yeeshaan Warsaw si ay uga wada hadlaan 3 mowduuc oo la xidhiira dhinaca ammaanka, kuwaas ay ka mid yihiin in la sii wado taakulada la siinayo ciidamada dalka Afghanistan, in laga adkaado kooxda ISIS iyo weliba daandaansiga Ruushka.
aadiyad bumaadsan Ismaaciil. Intaasna waxa ku eeg barnaamijkeegii galabnimo. Inta hadii la yidhaahdo todobada fiidnimaan caawa dib u kulmi doono. Anigu waa Maxamed Cabdi, Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan saaxiibada VOA oo dhammaan idinkaga tegey sidaas iyo ciid wanaagsan.